Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, ika-20 na sa Disyembre, ug lima katulog na lang, Pasko na. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nakatakdang ilipad papuntang Maynila ang dalawang Australian Nationals at ang labi ng isa nilang kasama na namatay matapos magpalutang-lutang ng halos isang linggo sa karagatan malapit sa Siargao Island. Nailigtas ng dalawang mangingisda ang mga Australiano nitong linggo ng umaga matapos na mataang palutang-lutang sa karagatan na nakakapit sa Buhay Boya, halos 80 kilometro ang layo mula sa Siargao. Ayon kay Police Officer 3 Evelyn Tidula, ang tagapagsalita ng Tandang City Police Station, pabalik na sa dalampasigan ang mga mangingisda nang makita ang tatlo kung saan ang isa ay wala ng malay. Agad silang dinala sa paggamutan, subalit idineklarang dead on arrival ang Australian National na si Anthony John Mahoney dahil sa dinanas na matinding dehydration. Na kinilala ang dalawa na sina Lawrence Alred Malaya ng Queensland, Australia at Leonic Peter Ancelin na nakatira sa Bawang La Union. Batay sa nakuha nilang impormasyon, sinabi ni Tidula na papuntang Subic ang tatlo sakay ng isang yate mula pa sa Australia nang lumubog ito sa gitna ng karagatan matapos magkaroon ng butas. Sa 6 na araw na nagpalutang-lutang ang tatlo at inabutan pa ng bagyong Orduha bago na iligtas ng mga mangingisda. Na-recover naman ng Philippine Coast Guard ang mga sira-sirang parte ng yate sa dalampasigan ng Dinagat Islands sa Leyte. Ipinasisibak sa serbisyo ng Office of the Ombudsman ang vice-alcalde ng Bayan ng Bacolod, Kalawi sa lalawigan ng Lanao del Sur at isa pang opisyal ng bayan dahil sa kasong grave misconduct. Sa desisyon ng Ombudsman, napatunayan umano nitong guilty si Vice Mayor Jarangan Dipatuan at Municipal Treasurer Rasad Dumarpa sa hindi tamang pagdeklara ng sahod ng isa nilang kawani sa Government Service Insurance System o GSIS. Batay sa reklamo na isinampa ng empleyado na si Habib Tarosan, mas mababa ang iniulat na sweldo nito na nagresulta sa pagbaba ng kanyang kontribusyon. Base sa record ng remittances, noong taong 2012, bumaba sa 14,179 pesos ang sahod ni Tarosan, gayong dapat ay 20,367 pesos na ito. Sinabi ng Ombudsman na responsibilidad ni Dipatuan at Dumarpa na solusyonan ang mas mababang kontribusyon ni Tarosan sa GSIS. Kaugnay ng kaso, haharap din ang dalawang opisyal sa kanselasyon ng kanilang eligibility, pagbawi ng retirement benefits at habang buhay na diskwalipikasyon sa pagtatrabaho sa gobyerno. Binabantayan ngayon ng mga kawani ng Department of Health o DOH sa Davao Region ang ilang mga bata na sinasabing nabakunahan ng kontrobersyal na Dengvaxia vaccine. Ayon kay Dr. Annabel Yumang, ang Assistant Regional Director ng DOH Davao, sentro ng kanilang monitoring ay ang mga bata na nabakunahan ng mga pribadong doktor sa lungsod ng Davao. Kabilang din sa listahan ang dalawang mga bata na kalilipat lamang ng pamilya sa Davao City mula Maynila at Cebu kung saan sila nabakunahan. Sinabi ni Yumang na ang monitoring ay base sa inilabas na protocol ng DOH matapos aminin ng kumpanyang Sanofi Pasteur ang manufacturer ng Dengvaxia na posibleng magkaroon ng mas malalang kaso ng dengue ang mga nabakunahan na hindi pa tinatamaan ng sakit. Kaugnay nito, inatasan na ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang mga kawani ng City Health Office na imbestigahan at bantayang maigi ang kondisyon ng mga nabakunahang bata. Nagpadala na rin ng sulat ang DOH Davao sa mga pribadong ospital at klinika sa Davao Region para matukoy kung may mga bata pang nabakunahan ng Dengvaxia. Kinondena ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang pagbabanta sa buhay ng isang mamamahayag na nakabase sa lungsod ng Davao dahil sa kanyang mga kritisismo laban sa gobyerno. Sunod-sunod na natanggap nitong Lunes ni Radyo ni Juan Anchor Catherine Cortez ang ilang mga text messages mula sa isang numero pagkatapos ng kanyang pangumagang programa. Una dito ay pinuna nito ang kontrobersyal na photoshoot sa Palasyo ng Malacañang ng apo ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Isabella. Ang unang mensahe ay nagbabala sa kanya na maghinay-hinay sa mga kritisismo laban sa gobyerno at ang umano'y pagkampi nito sa komunistang grupo. Sinundan ito ng mga banta na hindi na siya aabot ng bagong taon at tutumbahin nila ito dahil malinaw umanong komunista. Maliban sa kanyang pagpuna sa Malacañang photoshoot, nakapagkomentaryo din si Cortez sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao, ang pagpapalawig ng batas militar at ang paghihirap ng mga katutubo dito sa Mindanao. Sa ngayon ay doble ingat si Cortez sa kanyang seguridad at humingi na rin ito ng tulong sa mga otoridad. Idinulog na rin ng NUJP Media Safety Office ang insidente sa Regional Anti-Cybercrime Division Office ng Davao Region. Muling nagniningning ang sentro ng lungsod ng Tangub sa lalawigan ng Misamis Occidental dahil sa grandiyosong mga pailaw at makukulay na palamuti kasabay ng taunang Christmas Symbols Festival nito. Daan-daang mga turista at mga residente ang dumarayo gabi-gabi sa City Hall grounds ng lungsod kung saan nakalinya ang sari-saring simbolo ng Pasko at higanteng replika ng mga popular na destinasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang dito ang Notre Dame de Paris ng France, mga tore ng India, ang triangulong disenyo ng South African Air Force Memorial, ang Belgium Cathedral, at ang mga Buddhist temples ng Thailand. Ayon kay Dr. Jennifer Tan, ang chairperson ng Tangub City Tourism Council, mas pinaghandaang mabuti ng lokal na pamahalaan at mga residente ang Christmas Symbols Festival ngayong taon. Makikita niya ito sa mas matitingkad na mga disenyo ng mga simbolo at landmarks na karamihan ay gawa sa recycled materials. Taong 1992 pa sinimulan ng Tangub City ang festival at kinikilala na ito ngayon na Christmas Symbols Capital ng Mindanao. Ayon naman kay Assistant Secretary Frederick Alegre ng Department of Tourism, natatangi ang taunang festival ng lungsod dahil ito lamang ang gumagawa nito dito sa Asia. Sa ngayon ay tinutulungan ng ahensya na mas makilala pa ang Tangub at ang Christmas Symbols Festival sa buong mundo. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS.
sbs.com.au/Filipino